1984. Kampionati Europian i futbollit në Top Albania Radio.
Përshëndetje miqtë të Paso në Top Albania Radio, takohemi si çdo ditë në orën 14, rikthehemi sot në ditën e 4 të Kampionatit Europian, do të jenë 3 ndeshje të tjera që do të luhen sot. Përkatësisht në orën 15 do të jetë Rumania me Ukrainën, Belgjika me Slovakinë dhe në mbrëmje do të zbres në këtë ndeshje të parë Franca përball Austrisë. Do të shohim Kylian Mbappé, një nga skuadrat favorite pra për të fituar trofeun e fundit, zbret sot në fush për ta parë në këtë ndeshje të parë. Sot bashkë me mua Gzim Sinemati,
përshëndetje.
Dhe Lorenzo Emini,
përshëndetje.
Do doja të fillonim ndoshta pak edhe me situatën kombëtare, pastaj do t'i prekim të gjitha ndeshjet, me do flasim pak edhe për Anglin, por doja të merresa pak me këtë situatën e Elsaid Hysajt për këtë kokën, dikush i thotë uli kokën, e uli apo se uli. Mico Koli ka vënë gjoksin topit, ai uli kokën topit. Si të duke këto sulmet ndaj tij në rrjetet sociale? Lorenzo,
mua.
Okej, okay, fillojmë bash.
Në fakt po duken komplet pa lidhje. Po pa lidhje fare, domethënë të sulmosh një lojtar si Hysaj që në atë ditë të kombëtares të gjithë lojtarët ishin në nivelin e Hysaj, përjashto 2 ose 3 po themi që ishin në një nivel pak më të lartë. Këtu fus domethënë portierin Strakoshën dhe Bajramin, nuk e gjej dot edhe një tjetër
që edhe të... Mitaj.
Dhe Mitaj, po nga notat gzim vetëm këta të dy shpëtuan, domethënë nga mediat e huaja, se nuk flas për këto tonat sepse këta i kishin te 9 dhe nga 8 dhe deri te 10 lart, kështu që merrem me mend vet. Por reagimi ndaj Hysajt më duket edhe qesharak Glen, sepse këta që merren me atë komentin e Hysajt ose nuk e kanë haberin e thashë dje fare nga sporti, po fare. Nuk i kanë rënë topit as në vogëli, sepse më vonë zbehet fjalë që të kuptojnë reagimin e Hysajt. Ai reagim është instinktiv. Dhe ai është edhe duke ecur keq sepse në momentin që është i çekulibruar dhe topi vjen me shpejtësi, ai nuk e shikon dhe portën ku e ka. Kështu që është mangur edhe mos devijojë se mos shkojë gol. Ë, pastaj i njëjti koment do ishte sikur ta kishte kapur në kokë dhe të ishte futur gol. Do të them, po të merresh tani.
Hysaj është një lojtar që përfundon shpesh në kritikat e rrjeteve sociale nga tifozët. Në disa herë gabimet e tij shihen sikur janë me lup, sikur edhe ndosin lupën.
Po janë me lup, po sepse shikoj edhe me Azerbajxhanin.
Në çdo detaj ku ai gabon.
Edhe me Azerbajxhanin nëse bëri një gabim fëminor, po e mban mend një kthim topi mbrapa që
jo një, ishin 2-3.
Po flas për një që ishte fëminor.
2-3 gabime ishin.
Po edhe tifozët e kanë gati për ta sulmuar, a? Po duhet gjetur momenti edhe për ta sulmuar, jo ai moment, se nuk është ai momenti themun. Kjo është
ndoshta nisur pak edhe nga ndeshja e dobët, jo shumë e mirë që bëri Hysaj në në sfiden me Italinë.
Atë në koment gjatë ndeshjes se vure re kur gjyti Aslani një encë dhe i ra një lojtarit në kokë.
Bastoni.
Po bastoni ku ti ra atje?
Duhet të vuri akull.
Po
vuri akull.
Mirë në mur, gzim është ndryshe historia në mur.
Ma këta mbaroi se fjalën më buri vetë atë.
Jo, me që.
Po çfarë po thua më buri? Unë s'po të marr vesh çka
ti. Jo, po e krahason me Hysajin.
Po se kom bëlla, ti s'po merr vesh, po lexo mendimin. Unë se di akoma çfarë do të thotë. Çfarë do, e bë magjistar, çfarë?
Jo, jo.
Po lëre kurse të djeg kështu tani. Na lëra atë marrim fjalën pastaj.
Okej, okej.
Po ai ota ka qenë për maviolën fillim. Tash ti je opinionist, mbi opinionistët.
Jo, jo, be opinionist.
Le dashë të marrim fjalën.
I lir.
Që ti rjetit, ti të pamë, kur ishë albitrët, e bëshë 9900, a e është ti rjetë o të madhe.
Opinionist i lirë.
E, i lirë, i lirë.
Kaloga dhe...
Skejqë akuma litarin.
Edhe Jobsit ja kaloga.
Po, Jobsit e ka kaluat e rrë. Vigjo, i bjen koka ti, dhe komentatori i falë vetës një shprejt t'il. E shtri unë tokë, tha. A mi ne kemi vajtë për futbolat e, po për që kemi vajtë? E ke parasysh fjarina, po jo? E shtri unë tokë. Që më thënë kjo tani? E shtri unë tokë. A i vuri kokën për t'kapë, dhe joni nuk vuri kokën. Dhe kur e shikoven ata që thotin me lup, një lojtar të nivelit këtij bën dhe një para dhe një krahasim kështu të thjeshtë më burr. Pse nuk gabon kaj shumë kur është në Itali? Ku luan me ekipin?
Me thënë vërtetë, në Itali nuk është po luan shumë.
Jo, jo, kur ka luajtur.
Është lojtar.
Jo, jo, një minutë.
Nuk është më lojtar formacioni.
Ai është diskutim tjetër.
Hysaj më të mirë e kanë parë te Empoli. Viti i parë ndoshta me Napoli,
pastaj Empoli, ke Napoli, ke Lazio, kur luante në fush, gabonte në këtë mënyrë si kanë. Edhe këtu pastaj hyn, është diskutuar tema. Prandaj ata e kanë gjithmonë në lup, sepse gabimet e mëdha vijnë nga ky. Ore këtë radhë njerëzit nuk i falen Gjimshitin, çika që siguria jonë, ekuilibri jonë për ndeshje. Si mund të kaloj thot aty ngjit me portën në një vis apo në centimetra të vogla, ti të marrë kundërshtarin të kaloj për shalësh. Apo Seferi që e tribloi ai, pastaj do të ta saptonte me dur dhe nga durët i iku. Të kujtohet pozicionimi?
Me Kjezën.
Sepse me Kjezën, sepse ai është sulmues, kurse ne e keq përdorim si mbrojtës. Dhe një koment sot në Itali thoshte që mos u fryni shumë dhe që Italis kujdes ta nga euforia që neshës parë, se fundi a fundit kishim një kundërshtar tha që luajtën me 6 veta mbrojtje dhe nuk na kërcënoi fare në sulm. Janë gjëra që ne mezi i themi.
Shiko, që të mundesh 2-1 nga Italia qëndron.
Asnjë gjë s'është.
Qëndron.
Puna e diku që ajo gabim
ndoshta që na mërzit më shumë është kjo që ne nuk pam lojën e ekipit ton siç kemi luajtur në eliminatore, se Italia dhe mund të të mundi. Prandaj un shoh një lloj zgënjimi.
Ja prishi planet ai golin.
Prandaj them un shoh një lloj zgënjimi nga ana e tifozëve për mënyrën se si luajtëm, sepse nuk ju ofruam fare fazës eliminatore. Në eliminatore ishim një ekip me shumë energji.
Në eliminatore dhe nuk kishte dhe Italinë, dëgjoj. U kishte Italinë.
Dakor, dakor, nuk i kishte
po. Ekipe që ishin
donim koeficienti vështirësisë.
Rritë dhe koeficienti
vështirësisë. Kundërshtarët në rastin nuk të lehtë luash me topin aq shumë sa ke luajtur.
Po nisemi dhe nga një europian që bëm më përpara dhe në Europian e 2016-ës bëm 3 ndeshje shumë të mira dhe luajtëm dhe kundër organizatorëve Francës. Ne mbajmë mund Franca e zgjidhi ndeshjen vetëm në momentet e fundit, ne humbëm dhe raste të tjera. Domethënë ka një ndryshim krahasim me ekipin e 2016-ës si luajtëm ato ndeshje dhe ekipit se si po luajmë sot.
Them diçka. Siç e
ndryshon. Nuk ishte favorit.
Në thelb ndryshon diçka që është pjesë e taktikës brenda. Edhe taktikën komplekse, jo vetëm thjesht taktikës sportive, por taktikës brenda dhe morale dhe profesioniste. Neve me Silvion i luajtë mirë kualifikuesat. Dhe e hapëm keq nivelin e lojës në finale. Me Gianni De Biasin ndodhi kundërta. Ai pjesa e parë kualifikuesat ju mohuan, nëse të kujtohet u bë një fushatë e madhe që s'e merit trajneri, por që merit e faktorëve të jashtëm aty ku shkum. Jo droni, jo kjo, jo ajo, historia të ndryshme, siç është puna jon. Tani duhet të them këtë. Ky tani ka një sfidë të madhe përpara, ka Kroacinë. Edhe ndoshta humbin me Kroacinë, kanë ekip më i mirë. Ti ti debet e tyr të shpjegoj njerëzve që Shqipëria dim të më të luajë më mirë sa aq.
Po pra,
dim të luajë më mirë sa aq se me Italinë.
Sepse sot
ai vuri
kemi disa lojtar më të mirë krahasim me para 8 vitesh.
Unë kisha ndërtuar një opinion për të që ndryshonte nga trajnerët e tjerë. Më duktë më i çiftër. Po dhe ky tani e shoh në këtë fazë që është, do të dilte të merrte përsi për një gjë, thoshte që e gabova unë vendosin lojtarëve. E vendosa tani, vendose ferin sipër dhe gjatë luajës ai shmrojt. Me çfarë skemë është kjo? Çishkë keq përdorimi i futbollit.
Futbolli tepër do pranoja një humbje dinjitoze, pra ti ke luajtur, valla, ke dhënë 100% në tënd fush, bëre maksimumin, rrezikove, mundesh edhe më shumë, po u duk pak si kaq ishin mundësit tona, jo për niveli është rritur, nuk më pëlqejnë këto lloj.
Jo frazën, ta them
këto lloj arsyetimesh.
Nuk jam
brava ndeshës. Do të thëj që për shembull,
më pëlqeu loja
ta shkoj me 2 sulmues, me 3 sulmues. Unë më pëlqeu loja tani. Nuk besoj që ka ndonjë që është kënaqur nga loja e Shqipërisë atë ditë.
Se di pra.
Unë mendoj ndryshe, janë disa faktorë që ne nuk kemi njësoj si në eliminatorë. E para është ajo që thamë që nuk është i njëjti nivele, sepse aty kishim ekipe që Polonia nuk ka qenë kur aq dobët, Çekia ashtu siç thamë me radhë. Niveli i evropianit është tjetër nivel komplet. Edhe vet kompeticioni.
Lorenz, por nuk është era e parë që luajmë në Europian.
Ja, një sekond, ja ta mbaroj.
Pastaj ne me ndeshje të rëndësishme i mësuar këtë periudhë. Nuk është se kemi luajtur.
Bë dëgjoj, se janë disa faktorë thash.
Po.
E dyta ne, e treta fare. Ajo që thot Gzimi është e vërtet që ne në Francë vajtëm me kokë ulur fare. Domethënë, vajtëm si outsider, po gëzonim që u futëm, kurse ne tani në Gjermani, këtu po diskutonin që ne do kalojmë grupin, ne do arrijmë çerekfinale, më u krijuar një atmosferë edhe për njerëzit që e shikojnë futbollin si futboll që ore, ne jemi shumë të fortë. Po realisht jemi të fortë ne? Çu mendon ti?
Dgjoj, jo, ne nuk jemi favorit. Grupi është shumë i fortë.
Favorit?
Nuk jemi favorit për të kaluar.
Pra, jemi hiqe fare këtë një.
Në grup nga në rangun e ekipeve që kemi.
Ne a kemi mundësi të marrim ndonjë pikë?
Por ne,
kjo është pyetja.
Unë them të paktën të luajmë.
Po pra, dashur,
ton, edhe kemi edhe 10 minutë ton.
Një dhe një fjali, edhe në Kroaci që humbi 3-0, se mora informacion për të hequr një paralele, duke qenë që kemi edhe në grup. Mediat e shkruara dhe vizive e kanë masakruar Kroacin.
Jo, edhe Kroatët ndeshë dobët.
Ta mbaroj. Jo se humbi. Por se ka bërë një ndeshje të dobët.
Po pra, po, mund të
kesh. Kurse ne nuk diskutojmë humbjen më edhe tani. Sepse gjithë po ti thoshë do humbim 2-1 me Italinë, por me një lojë dinjitoze, do thoshim ok, mirë jemi, jemi keq. Po ne humbëm në mënyrë të pa besuar se ku do të fare.
Sigur nuk luajtëm ndeshjen.
Po fare, fare.
Dgjoj, dëshat.
Megjithatë, shanset janë të hapura, nuk është se duhet të jemi pesimist fare.
Për të qenë më të qartë që ku ishim në kualifikuese dhe ku jemi. A keni vërre që kanë gjirë zbuluar finalet evropianit? Ekipet që kërësojnë grupet, si Puna Jonë, si Skocia, si ato që mundi Spanjën ato.
Ekipet e eliminatorëve.
Ekipet e eliminatorëve, si shfa ndodhë të një, ku kanë hyrë në filtrin e mafë. Ari delë për njerë kontradikta e madhe, mi disa sa që ke bërë dhe atë roli që ke këtu. Ta shti, puna është, nuk është që të marim një pikë një gjë, ndoshtë adhës marim pikë. Puna është që api shenja në gjallje, ne ishëm të vdekur me dalim. Ne të ndërtojmë aksionet, të bëjmë një gjë, se kemi fol një muaj dhe kemi bërë ata që të bëjmë 50.000, 60.000 për stadiume, vetëm nga fjalët e këtyre. Ta shti të themi atyre që ku e kemi nivelin e vërtet në finale, kush është niveli i vërtet?
Ja do shohim, ndoshta ndeshja dy do na tregoj më shumë. Jemi sërish live në Top Albani Radio me Paso për Europianin e 2024-s në Gjermani dhe ka dalë emri i arbitrit, do të jetë francezi François Letezier, që do të drejtoj ndeshjen mes Kroacisë dhe Shqipërisë ditën e mërkurë në orën 15. Ne do jemi dhe në Paso live atë ditë për të ndjekur ndeshjen live për gjithë ata që nuk kanë mundësi janë udhtim, që nuk kanë mundësi ta shohin ekran, mund ta ndjekin nëpërmjet Pasos me Gzimin, me Lorencin, me Edmanushin, kështu që do kemi një paso të gjatë aty, do jemi 3 orë në transmetim për ndeshjen e dytë dhe që bëhet dhe ndeshja më e rëndësishme e Shqipërisë në këtë fazë të grupeve. Si është arbitri francez? Ka qenë i katërti, mos gabojmë, finalen e Champions League-s këtë vit.
Arbitër me perspektivë ka, në fakt është 35 vjeçar, nuk është sepse po ti shkosh në Evropian janë gjithë mbi 40, por ky është i promovuar shumë seriozisht nga UEFA, ka 7 vjet si arbitër ndërkombëtar. Ne nuk është se na favorizojnë shumë stili i arbitrave francez.
Pse ç'a stili kanë ata?
Sepse ky është duke ndjekur në Champions League është një arbitër shumë strikt me gjërat e vogla. Mm-hmm. Për shembull, më ka pëlqyer shumë dje arbitri zviceran, që arbitroi Polonin, që lejonte lojën shumë të fortë, i jepte faullat edhe me një kohë vonesë për të parë nëse kishte avantazh. Madje dje ishte edhe një rast, po nuk e thash dot te Top Arena, që përfaqësoi edhe nga një asistent dje, ka qenë një kosovar, Bekim Zogaj.
Bekim
Zogaj, po. Duhet që kemi edhe ne një përfaqësim si arbitër ansor, po është kosovar i Zvicrës.
I Zvicrës, po.
Po shpresoj që gjërat të na shkojnë mirë, mos merrem me arbitrin, se edhe te ndeshja e parë nuk është se kishim, se po i dëgjoja edhe me italianë që kishin ca komente që arbitri nuk ishte dashamirës me Shqipërinë. Arbitri su pa fare, domethënë s'kishte asnjë lloj,
nuk besoj se mbeti ndonjë gjë në
për ta mbyllur, ta mbyllim me një fjalë për kontar. Do të
disa kuriozitete në lidhje me programin që ka kontar.
Përveç ekipit, e di çon bëri përshtypja ditë me Italinë mbas golit, se unë mendoj përsëri që ai goli ne na i prishit gjitha planet e ndeshjes. Do doja që ai golit mos kishte ardhur, sepse ekipi jon e ka pasur një plan se si do luante me Italinë. Nga ai moment kur u shënua goli, ekipi jon u bë pa plan fare. Komplet, nuk shiko. Madje aq pa plan, sa shikoi edhe trajnerin, mos shikoi stafin, që ishin të gjithë si të trullosur. Ai Peti dhe Silvinho ishte i trullosur. Po dhe të gjithë siç e pamu u mbyllën të gjithë brenda. Po pse duhet të mbyllesh ti mbrapa kur ke bërë një gol që ta dhuruan? Se duhet të mbyllesh, është normal, ti po mbyllet.
Të detyron dhe kundërshtari
që mbyllesh. Nuk është kundërshtari.
Nuk është se ti utroqe vetvetiu.
Ata u mbyllën, utroqen, normal më që të, po jo të trigjesh se ti po utroqen minuta e 5 mbrapa. Për te çado presish pse?
Gazetat më mëdha në Kroaci shkruajnë që e gjithë kombi është në shok thot. Por gjithsesi, ka Dalić ka mbështetjen e publikut dhe ka lirin për të bërë ndryshimet e duhura në ndeshjen e dytë. Fjalën ka lirin për të bërë ndryshimet. Domethënë ndoshta pritet që të ketë ndoshta
Kalirin i bie që ai ka vendosur me staf
deri. Pra do të thotë që jo.
Staf. Unë tani Kalirin personale.
Fjalën Kalirin e kuptoj që edhe nëse ndron ndonjë nga
nuk do pyetet më Modrić,
senator.
Nuk do pyetet më Modrić. Publikun e ka me vete domethënë. Do thotë që edhe publiku është pak i zgjënjur nga senatori.
Ka një kurrë shumë të mëdha të Dalić me Modrić. Lidhje shumë të mëdha dhe kam përshtypjen që kjo ndodh këthe kur futbollisti është nivel shumë të lartë dhe kur trajneri është e shikon si idhull, gjithmonë këta marrin pjesë atje. E bën si Mbappé-a ke Franca, me... e mban Mbappé-a ke Franca, e bëjnë gjithmonë këta lojtarët që i japin vetes më shumë pushtet. Po ndodhi trajnerët për të siguruar mbijetesën, dëgjojnë yjet.
Ka ndodhur dhe me Ronaldon, me babain Santosin që la
në fund fare. Në fund, kështu do vi. Jubinca, Jubin dhe Ulof.
Po pra, kështu do vi ai pun. Por ka një kuriozitet Glend që është në disfavorin ton që Kroacia ka filluar edhe botrorin e Rusisë 2018. Ka humbur 3-0 ndeshjen e parë me Argentinën
dhe shkoi në finale.
Në finale
me Francë.
Kështu që
dëgjoj. Statistikat vlen ai sa vlen. Me thënë drejtën, Kroacia kishte humbur shkëlqimin. Mos prit më të bëj çuditë.
Ja si thot gazeta 24 për të ardhur mbrapa te.
Ata janë talenti kolektiv. Pastaj simbolika aty është Modrić. Shikoj si lundë Modrić e kanë parë të bëj tre faulla. Kapte kundërshtarin nga bluza nga gjërat pa fuqi simbolike. Ishte.
Po dhe po jo, po dhe sulmi.
Po sepse fundi fundit Real Madridi që është filtri më i madh i futbollit evropian, Modrić e përdor praq minuta sa ka dhe moshën.
Si thot, është një faqe, një portal i rëndësishëm në Kroaci 24 sa ta shkruan që Dalish duhet të bëj disa ndryshime përballë Shqipërisë, thot. Trajneri ka humbur besimin tek disa prej lojtarëve të vjetër, pra senior players, lojtarët e vjetër të skuadrës, dhe ndonjëri prej tyre nuk do jetë çudit të përfundojë në stol përballë Shqipërisë. I referohet
tu i referohet
tyre lojtarëve që kanë mbi 100 ndeshje, Brozović. Brozović ndoshta dhe gazeta e lidhën me
Pikovaçin. A e vutre?
Do të thotë kjo për Brozović
që oksigjenua ndeshja kur hyri Perisic?
Po.
Kishte ndryshim komplet loje për Kroacinë, ha?
Po.
Për Kroacinë kishte ndryshim loje. Nuk e them do bëj si Mbappé në finalen e madhe që bëri 3 gola, po ama i dha frymarrje.
I bie që Kovaçi shpëtoi atë.
I bie që Perisic, po e pica ndrimesh ishin ato? Ndrimet që mos shkonte mendja kur Kovaçi dhe Modrić.
Kovacic
nuk ishte shumë interesante ti blendi në media spanjolle ku thoshën sot luan Ati kundër Birit. Modrić 38 dhe Jamali 16 vjeç. Ati kundër Birit
është. Është më i vjetri, është Pepe më i vjetri. 41 vjeç
ishte,
se janë më të vjetër dhe europianë.
Atë ditë shtyr edhe një rekord për sa i përket mbajtjes së topit, që e mbajti Kroacia më shumë se sa Spanja.
Mas 112 vjetësh
do kemi mundësi.
Mas 112 neshesh rrëzohet nga froni Spanja.
Po pra që në 2014
do kemi një mundësi.
Bën 3 gola.
Gjatë këtyre ditëve do ta trajtojmë pak edhe me Red Jubin në Top Arena. Stilin e lojës së Spanjës sepse kanë ndryshuar totalisht të vit me De La Fuente. Ndërkohë kombëtare sot mbasdite në orën 4, pra pas rreth 1 orë gjysmë do të bëj seancën e fundit stërvitore në Kaiserau, në qendrën ku është grumbulluar, dhe më pas do të udhtoj drejt Hamburgut. Nesër ka konferencën e shtypit trajneri Silvinho përpara ndeshjes, domethënë një ditë përpara ndeshjes zhvillohet gjithmonë, ka stërvitjen zyrtare në stadiumin e Hamburgut ku do të luhet ndeshja dhe pastaj takimi do të jetë ditën e mërkurë në orën 15. Koha dhe ndoshta pak vap, por megjithatë ato në Gjermani kanë përshtypjen do të jetë, nuk është
18 gradë.
Nuk është ora 15 siç është ora 15 në Tiranë, që është një vapet mërshme apo jo. Megjithëse Europën këtë ditë do ta godasi një nxehtë afrikan, thuaj në parashikimet e motit. Edhe ato ndeshjet janë të fushën gjysma me diell, vështira janë për të ndjerat e emocionin ato, siç janë ndeshjet e darkës, nuk e di, është ju a jep këtë përshtypje?
Ashtu është, gjithmonë, domethënë. Futbolli okay. Qysor luhet natën, nuk luhet në diell.
Disa gjëra për ditën e djeshme, për ndeshjet që u zhvilluan dje. Për shembull, sot shtypet shumë gazeta nëpër Europë kanë kritikuar Anglinë. Luajti mirë në pjesën e parë, por në pjesën e dytë ishte vetëm Bellingham që i shpëtoi nga një paraqitje e dobët. Ndërkohë që vetë mediat angleze shkruan që ishte një fitore jo frymëzuese. A është kjo kontare që mund të na çojë drejt triumfit? Dhe një pyetje, pikpyetje e madhe për këtë skuadër angleze që debutoi dje në European.
Dhe kanë ardhur me një presion të jashtëzakonshëm. Duan të ndreqin gabimin.
Kanë një skuadër shumë të fortë.
Kanë një skuadër shumë të fortë, fitojnë diçka. Nuk e fituan Europianin në shtëpi, duan ta marrin Gjermani, bëhet akoma më fort historia që ta marrësh anglezin tokë gjermane Europianin.
Oh.
Që Gjermani vetë është rritur për një herë, ka bërë gjithë ato gabime gjatë rrugëve këtyre viteve, por ama me çpam e filloi domosdoshmë me këmbën e mbar. Megjithatë do thoya që kjo është e vërtetë. Do thon ndryshimin e bëri Bellingham. Nuk dha shenja nga të gjithë. Kishin çuar në mesfush Arnoldin, te kishin spostuar. Nuk morën përgjigje të mirë nga mesfusha. Edhe do të thoja që
po ti shohësh lojtarët një nga një, është një kombëtar jo, e jashtëzakonshëm domethënë. Po edhe për nivelin që kanë,
është mirë që mos e gjykosh ashtu.
Pse? Për shumë dhe rajs, shlejtë nga mesfushor më mirë botë.
Po ta bësh Foden,
po dhe Foden nuk ishte Foden i Manchester City.
Edhe Foden
nuk ishte Foden i City.
Po e di se është puna, mos e gjykoni nga parat, nga këto se
jo nga parat, po nga rëndësia që kanë ekipet e tyre,
që kanë ekipet e tyre.
Aleksandar Arnold është një nga mbrojtësit më të mirë që ka Anglia.
Vlera më të madhe ka Anglia, pastaj ka Franca. Por nuk fitojnë të dyja, fitojnë të tjerët. Franca kundërshtarën e parë nuk ka Anglinë dhe Gjermaninë. Franca ka kundërshtar veten e vet. Sa herë që bëhet gati për një kompeticion, o do ketë histori la brenda. Për gjëra tjera, Çaralli ka dalë përpara politika.
Politika, po, ja,
politika tani, mos votoni për ekstremin e dallë, bëni këtë, bëni atë. Është
shumë e çuditshme kjo që po ndodh në Francë.
Sa e bukur
është. A është rregulli bazë se gjithmonë themi që UEFA thotë jo politikës në sport. Tani del Kylian Mbappé. Del Kylian Mbappé në konferencë shtypi zyrtare dhe thot i bën thirrje mos votoni, thot populli francez për partinë e ekstremit të djathtë.
UEFA flet kur flitet për kështu vendet vogla
si Polonia. Jo, është çuditshme kjo gjë. Se doli Turam i parë. Doli Turam i parë, po dali Mbappé. Thot mes konferencës që bëj thirrje njerëzve të mos votojnë për ekstremin e djathtë është çuditshme, janë zgjedhje me 30 qeshorë.
Unë prisja.
Me të drejtë partia e Le Pen, ajo cilën akuzon Mbappé-a që dalë këtu, keni menin të ndeshet, mos shikoni politikën.
I thon ata. Por dhe ata ja thon me kopillok. Se nga që është zë i fort nacionalja franceze dhe dëgohet nga gjithë kombi, i thot mbyllni gojën, thot merrni me futbollin. Pse dolën pikërisht shtat nacionalës franceze të flasin për votimet? Sepse kanë pas një impakt jashtëzakonshëm ndaj natyrës. Pastaj janë
zgjedhjet e parlamentit evropian, ata fituan.
Turam edhe Mbappé, të dy me ngjyrë. Në 98-ën Lenci, babai i kësaj Le Penit, Le Pen i parë, i thot kontarës franceze që fitoi, që doli kampion me botë.
Po.
Shikoni tha, salutar me ngjyrë kemi tha. Dhe kur jepet hymni francesta, shikoni tha, e këndojnë apo se këndojnë tha. Sa të bardh kemi, sa të zinë, çfarë ta bën me hymnin francesta.
Kisha unë diskutime raciste gjithë historinë.
Do luaja dha me lojtar që din hymnin tha dhe ishin ngjyrë tjetër. Do ishte komplet racizëm.
Deklarate.
Tani, Deschamps atëherë ishte kapiteni i Francës. Sot është trajneri i Francës. Kur del Turam dhe Mbappé, Deschamps nuk i thotë që ndjema. Lërinë atë punë, le të përqendrohemi këtu. Kemi detyrën për dalë kampion.
Se pas ka fuqi me sa duket.
Jo, se ka të fuqi. Dhe thoshte gazetari francez. Deschamps lojtar tha, kritikoi Le Penin e madh. Deschamps trajner tani tha, i thot këtyre që është liria e individit, le të plasim.
Po ju individi po.
Nuk e ku i shkon kësaj punë.
Janë ca norma që janë thyer se derisa nuk lejohen në sport të përdoret feja politika e
me. Edipse,
nuk lejohet të futet, domethënë
që tiën. Edipse se i ke parë udhëheqësit e shteteve si luajnë futboll gjithë me UEFA dhe me FIFA. I ke pasi dalin kryeministrat, marrin topin, bën të xhoglime Macron në turneun tjetër,
shkon tjetri ulet me këtë te Mbappé që mos shkon te Reali, kështu që
shefi i FIFA-s dhe i UEFA-s kurs ka qenë kaq këngëryç me politikën dhe s'kan si të ndalojnë këtë lojë politike që bëjnë ata. Se futbolli fundja fundit është gjëja më e rëndësishme, thot Saki, midis gjërave të parëndësishme.
Sot francezët do luajn me Austrinë, është një kundërshtar i parë, do kemi shumë kuriozitet për të parë se si do të përballen sot francezët me këtë ndeshje, me këtë kundërshtar që duhet thënë, nuk është një kundërshtar i pakalueshëm apo jo. Si e
për Francën?
Për Francën, besoj që nuk duhet të ketë problem Franca për të
nuk flitet, nuk flitet për të kaluar këtë. Flitet të duan të shohin si reagon Franca e tëra. Nuk kanë hall ata që do marrësh 3 pikën apo jo. Janë pretendime të mëdha për Francën.
Pra duhet të aspekti lojës.
Duhet shikosh lojën, mos jenë të varur nga Mbappé-ja.
Parashikohet që Deschamps luaj me një modul loje 4-3-3 me portierin e Milan me një në port, pastaj në mbrojtje Kunde, në krahun e djathtë Saliba, Upamecano dhe Theo Hernandez. Theo Hernandez është përfshirë në një debat mercato, ka thënë për para disa ditësh që do ta shohim të ardhen time dhe është shqetësuar pak Milani, është kapur pak në befasi nga kjo situatë sepse thuhet se mund të shkojë tek Bayern Munich. Pastaj në mesfush luan Kante, që vjen nga kampionati arab, Griezmann dhe Rabiot. Dhe përpara luajnë Mbappé, Turam në qendër dhe Dembélé në krahun tjetër. Informacion sulmues. Por është edhe ky varianti Griezmann që nuk është sulmues, por është mesfushor që në Francë me kontaren gjithmonë merr disa detyra të ndryshme,
bëhet
një lojtar i ëmbël shumë kur luan me
truri lojë si mekanizëm.
Kur luan me Francën. Ky do të jetë një mbijetësi që pritet të shohim sot në fush nga skuadra franceze. Ndërkësa Deschamps ka një fakt shumë interesant që mund të jetë i pari në botë dhe ndoshta i vetmi që nëse fiton këtë European, ti ke arritur këto fitore dhe si futbollist edhe si trajner. Dhe ishte një arritje shumë e madhe dhe e vështirë për tu arritur ose gati e pamundur për të arritur.
Ka një kuriozitet.
Mendoj tjetër, se ka fituar botërorin në 98.
Franca s'ka fituar evropian 100 kohën e Zidanit. Edhe sfida e Mbappé është
i 2000 i fundit, po.
100 2000, jemi 20 ca vjet pa fituar Franca.
Po ishte kampion e botës.
Franca ishte ka jo ishin finalet e Evropës në Paris dhe u raf nga Portugalia. Nga
Portugalia, dakor, 2016.
Ishte edhe kampion e botës. Vitet e fundit flasin vetëm për Francën.
Jo, po
Franca finale kampion e botës. Franca gjysmë arriti vendi dytë në botërorin e fundit.
Kampion evropianë.
Po flasim për Evropianin. Dakor, Evropianin ka
Evropianin e ka marrë 2000 vjet. Dhe Franca nuk e doron dot.
Franca ka 24 vjet, Algjeria ka marrë 0.
Vetëm kokë. Shkojmë pak pak në publicitet dhe rikthehemi me një lidhje nga Gjermania. Rikthehemi në Paso Live, teksa po diskutonim dhe për çmimet që do të fitojnë skuadrat në këtë European. Lorenz, 28.5 milion euro do të marrë skuadra që do fitoj.
Edhe pak më duket
për 20 sa milion federata angleze i jep Anglisë nëse fiton titullin
shtesë.
Jo, e krahasimisht me Champions League-n apo
9.5 milion i kanë marrë me kualifikimin grup që kanë marrë gjithë skuadrat, kanë marrë edhe Shqipëria.
5 milion ishte fitoria dhe 500.000 barazimi. Për çdo në grup.
Një fitore është dhe vlerë rëndësishme financiare.
Ej, janë të bukur luhet me shifrat për të kuptuar sa fort është Premier Liga. Premier Liga është kur e vepër fare. Merr fitusja Premier Ligës 200 milion vendi?
Fitusja
200 sa milion, për shumë City. Okay,
po,
City.
Po.
200 sa milion. Pastaj vit Arsenalit 200 sa milion.
I fundit merr 160 milion, diçka të tillë.
Jo, 60 milion, merrta 50 sa milion, i afroi fitusit Champions League-s.
Po, pra.
Dhe prandaj ata se kanë mendin fare Champions League. Të gjithë ata e kanë thon Premier League dhe s'ka asgjë tjetër.
Jo, po dhe Serie A.
Me të drejtë.
Interi ka marr diku 90 milion,
s'ka marr shumë.
Po shiko tani.
Po jo, më bë përshtypje që në Euro që është kompeticioni më i rëndësishëm evropian.
E di që kishin kuriozitet për Anglinë, kishin kuriozitet që hera parë kësaj radhe që skalionet e poshtme ja kalojnë ekipeve të forta. Kishte katër lojtarë në kombëtarën e Anglisë Crystal Palace. Oh. Një kishte në formacion, ai me ngjyrë Gore. Dhe tre të tjerë. Tre lojtarë kishte City, tre lojtarë Arsenali, pastaj vinin këto Aston Villa.
Po sikur në çdo kombëtar është shpërndar pa kjo e nuk ka më vetëm ekipe të forta, se hyjet luajnë kudo.
Në fakt e di si është puna, ai për shembull pas një emision holandez ata thoshin që është e çuditshme për ne, nuk ka shpjegim sa që për herë të parë në historinë tonë në kombëtarën e Hollandës nuk ka më Ajax. Ajaxi ka përbërë historinë tonë, thoshin. Ajax është më. E njëjti fenomen thon italianët kush Milanin kombëtar.
Po, tamam.
E kupton, kanë një histori atyre, krijohet histori tjetër.
Kanë dalë informacionet e ndeshjes parë që do të luhet pas pak minutash mes Rumanisë dhe Ukrainës dhe duhet të lexoj pak informacionin e Ukrainës sepse më bën përshtypje që ndoshta Ukraina është mbajtur mend në kohën e Andriy Shevchenkos, po kjo Ukrainë që është tani është një skuadër.
Edhe trajneri vet, Rebrov.
Është Rebrov, shoku i Repartit, ai që pasonte topat, ai që ishte mbrapa Shevchenkos. Po Shevchenko është presidenti federatës, ai është Rebrov është trajneri, kështu që edhe ata janë çik të pranishëm te kjo kombëtar, po kanë një sulmues i cili po kërkohet nga gjysma e Evropës, që është Dovbik. Doli lojtari që shënoi më shumë gola në kampionatin spanjoll me Gironën këtë vit. Ka që një zbulim në Spanjë dhe sot do të jetë ai në vijën e parë të sulmit, i mbështetur nga Cigankov, Sudakov dhe Mudrik. Që është lojtari i Chelsea, do të jetë një skuadër. Pastaj kanë Zinchenko në mbrojtje, kanë Zabarnin, kanë Lunin për të jetë në Real Madridit. Do të jetë një skuadër për të respektuar Ukrainën. Dhe mos harrojmë që ndoshta duhet kualifikohet direkt nga grupi. Po, po ishte për një gabim në ndeshjen me Italinë.
Me atë penaltin që nuk ju dha.
Që nuk ju dha, po.
Penalti.
Ata do kualifikoheshin direkt.
Edhe janë kualifikuar me shumë fat pastaj me
fat, po të paktën i shkoi haku tek i Zoti siç e thon.
Seriously. Glen se na shkon gjua gjithmonë atje ku na dhëm dhëmbi.
Ku dhëm?
Muam dhëm dhëmbi
tek ysa.
Jo, tek ysa. Kur marrim Ukrainën, që Ukraina tani nuk do të u kualifikua as i ne. U kualifikua me 100 halle, po them. Dhe po ti shikosh lojtarët, ka nga 11 ka 6-7 lojtar në ekipe të nivelit shumë të lartë. Dhe vim te dhëmbi jon. Ore, më thuaj mua një lojtar përveç Gjimshitit që ne kemi në nivel të lartë. Flas të lartë, edhe Atalanta nuk është në një ekip në nivel të lartë.
Krahasimin mos e bëj me të tjerët. Krahasimin bëj me veten.
Okej,
dhe ku je sot?
Dakor, po.
Pra 10 lojtar në Itali nuk e pas në herë.
Po janë në nivel më
të lartë. Dhe nuk e mendoje disa kohë më parë.
Po shiko, kam një pyetje
gjendje. Flas për nivel të lartë.
Kam një pyetje. Fton njëri, një specialist futbolli dhe i thua, "Më gjej pak tani kush janë lojtarët e Serie A që luajnë me kombëtarët." E gjen dot? Kur vinë letra, vinë letra janë 10 në Serie A. Kur i fut në lojë, luajnë bashkë. Të kujt Serie A janë?
Po jo, dhe aty dy luajnë.
Kujt Serie A janë tani? Edhe në ndeshjet miqësore, edhe në filloi finalja. Po njëri do shpëtonte dje që të bënte rolin e vet mirë. E kupton ti që ata të rroqën njëri tjetrin dhe pak a shumë u prish edhe vendosja ishte e keqe shumë. Çikoja si shtrije ai Seferi shkat atje, ishte kërk keq përdorimi i sulmit. Më kujtohej një listë e Silvinjos para finale me 9 sulmues. Edhe ju kam thënë juve ç'është kjo tallje që bëhet. Ku jemi në 9 sulmues tash? Ne kemë më shumë
rrojtë. Po,
se sulmues. Dhe si çaj erdhi tani? Seferi shtrije atje se kapte dot me durë me këmbë, kezëm.
Unë them që do ndryshoj diçka
si do ndryshoj, do ndryshoj se s'bën dhunë kompetencë. Më keq nuk shkon dot. Pra edhe
më keq nuk shkon dot.
Shikoj, do ndryshoj edhe për një arsye tjetër, Glen, më fal.
Pse?
Sepse lojtarët e kombëtarës tonë kanë kuptuar tani dhe kanë parë e kanë analizuar ndeshjen që kanë bërë. Qose ata nuk e justifikojnë edhe për veten e tyre, më jo për nesër, ne në fund fundit ne nuk do na ndryshojnë ndonjë gjë nëse luajnë më keq. Ne do të ndryshojmë na humorin nëse luajnë më mirë.
Të gjitha këto debatet që bëhen për ndeshjen, për mënyrën se si luajti, ndikojnë më tepër te trajneri sesa tek lojtarët. E fusin atë më tepër ndoshta në një konfuzion për gjetur zgjidhjen e duhur te ndeshja e dytë. Lojtarët duken qetë, edhe në konferencën e shtypë dhe mita sot më duk shumë i qetë. Okej, dha disa mesazhe pozitive, domethënë nuk më duk i shqetësuar apo në presion. Trajneri ndërkohë e shoh pak të futur tani në siklet. Ndoshta për vendimet e veta çat do marri, çat kuzhet 11 që do të luajë të mërkurën dhe të gjithë tjerat si këto. Ndërkohë, Gjergj Stefan, nuk e di, na dëgjon?
Përshëndetje të gjithë, përshëndetje Glendë.
Përshëndetje. Jam me Gzimsin e Matin dhe Lorenzo Emini në studio. Ti ku ndodhesh sot? Ku je sot?
Po, për momentin gjendem në qytetin e Kölnit.
Në Köln.
Pak a shumë i shumë pranë edhe do të mundet të dyse dorësit, do të që e të fundit. Në kohë që në 19, pra i që i bje besoj pas nesër.
Pas nesër, po?
Do të tojnë drejtë të Hamburgën për përndeshën Shqipërkrati.
Ti do shkosh, do utosh në Hamburg vetëm ditën e ndeshjes, do më thënë, jo më për para.
Po, besoj që shumit e shetë në fotë shqiptarë do bërë një gjithë tilë, ku do që gjithë në për Gjermani.
Po.
Në ndeshja do të bërë 5:00 dhe kanë mundësi televizion me trena. Për të shkuar në ndeshje dhe për të kthyer pastaj në mbrëmje pranë rezidentave apo shtëpive të tyre, duke qenë se duhet kuptojmë që janë afër dyshin e pritetit shqiptar, duke përfshirë dhe shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë së Jugut që janë kanë pushtypjen. Në ndeshje kundër Kroatisë do të jenë shumë i caktuar, sepse në ndeshje kundër Italisë kishte rreth 30.000 shqiptarë që ishin ardhur nga Shqipëria, pra nga Tirana, që patjetër nuk do të qëndrojnë besoj deri në fund evropian.
Ndeshja e parë gjithmonë është e rëndësishme, patjetër. Edhe një gjë, ne kemi diskutuar bashkë edhe gjatë këtyre ditëve në lidhje me atmosferën që është në Gjermani, si përjetohen ndeshjet, çfarë po ndodh, dhe ty të ka bërë pak përshtypje kjo festa, mënyra se si festojnë ata, se si i presin ndeshjet, jo vetëm për ndeshjet tona, por përgjithësi për gjitha ndeshjet që po luhen.
Shiko, mua rezultatet teknike, tani më që kemi shkuar të dy zeta duke surprizohemi më, ka gjithmonë një sens relativiteti, duke pas parasysh për shembull që Kroatia u bërë 3-0, apo ku dihon Skotia 5-1, ndeshja ishte e dobët, shumë e dobët, pra po të mos ishte një ndeshje europiane, me siguri do fliqe me kritika dhe më të mëdhaja, se nuk rezistonin fare në shtëpërit përshqinë të saj, por ndeshja ishte ajo që ishte, pra dhe ne morëm aty që mërë një puan dhe do shta po të kishim shtuar gole dytë, të të kishim vjedhur pikën, por në fund të ditës fitoj skuadrën do shta me mirë. Ajo që ka mua më ka për përshqipje dhe më bëjnë gjithmonë, jo vetëm kukra europiane dhe botërore, por ka e vendet të rëmë si sparë dytë apo të rëmë në për Europë, është mënyra se si organizatorët përqasën me shumë seriozitet, dhe ati që është aseti më i rëndësishëm i lojët futbolit dhe i biznesit futbolit që është tifozi. Çdo gjë bëhet në funksion të ti. Çdo metro dhe çdo tren është në funksion të ti, çdo bar është në funksion të ti, policia është në funksion të ti, oraret janë në funksion të ti. Gjë që neve e kemi humbur të sens për e më shumë
janë klientët më gjerësh, klientët.
Po klientët.
Pa klientë, je i degur.
Pikërisht pra, aseti më i rëndësishëm i futbolit, që nga ana spirituale dhe nga ana biznesit është njeri që ka prerë biletë, pra, dispozitimi i fillit. Gjithë në Shqipëri.
E ndjeve veten të trajtuar mirë, dhe më thëmë.
Jo, është shko, Glendë, unë e ndjeva veten të përfshirë.
Po.
Në Shqipëri, unë nuk e di pse, me dashje apo pa dashje, do njëherë për mungesë le të themi kreativitetin, ndonjëherë nga fërka, gjithnjëherë më shumë refuzojmë që njerëzit të çojmë tek dera e stadiumit. Njerëzit nuk shkojnë tek dera e stadiumit kur lëm punën në orën 6 dhe ti e bëj ndeshje derbi te ende në orën 7. Njerëzit shkojnë tek dera e stadiumit duke kaluar nga një pedonale, duke pirë bira, duke diskutuar, duke luajtur me njëri tjetrin, të shkojnë në orën 2 apo 4. Pra për të marrë një shembull, ne këtë gjë e kemi pasur. Pra nuk mund të thuaj që ne kemi kulturën difozë, se ne kemi pasur kulturën shumë mirë të difozërisë, çdo ditë diele shkonin familjarisht në stadium, pavarësisht se ishte një sistem ekonomik ndryshe, që s'ka pikë rëndësie, dhe nga ana tjetër jemi një qytet si Tirana perëndimor, por me sportin dhe me futbollin, në veçantë ne nuk sillemi asnjëherë kështu. Kjo pastaj mund të meritoj tema shumë për të diskutuar, mua për këtë më vjen keq. Mua më vjen keq sepse vetë sportive që ndodhin në Shqipëri nuk janë qoftë në miniatur një fan zone bukur për gjithë qytetarët e Tiranës.
Shpresojmë që të marrim diçka edhe nga kjo, nga ky aspekt që ti fole tani në këto momente. Dgjoj. Diçka rreth ndeshjes së dytë. Si e shikon ti të përballen me Kroacinë të mërkurën? Mendon që do bëj në ndryshim në formacion, është pak në siklet Silvinho, se si do ta luaj apo i ka idet e qarta? Si mendon pas ndeshjes parë?
Do të them atë që mendoj blend, mendoj që si trajneri Silvinho dhe trajneri Dalić po sillen njësoj me letëri me skuadrat e tyre. Njëri, pra Silvinho, i besoi 9-11 lojtarëve të cilët deri para 8 muajsh e kishin quar në këtë kampionat evropian, dhe ndoshta ai vetë refuzoi ta shikonte të vërtetë në sy për të kuptuar çfarë kishte ndodhur me këtë lojtar gjatë këtyre muajve. Pra si Asani është flagrant, domethënë ai është realist roli eliminatorëve, por ka 6 muaj të fundit në mënyrë demonstrative klubi nuk kanë lejuar ta futin dorë. Ashtu nga ana tjetër, edhe Dalić ka përshtypjen që po e respekton më shumë se ç'duhet një brez i cili po luan aktivitetin e fundit. Edhe Kroacia është në limitet e saj. Pra nisën në një farë mënyrë, mendoj që kjo ndeshje është një sfidë në dy skuadra në kontra një vërtetë po tregojnë më shumë gentlemana se sa trajnerë të vërtetë, pra good person, është ajo diferencë famshme me Robson, Pedro Ronaldo dhe Ul Pinto që Argentina si histori. Po pa këtë ndeshje shoh një barazim që nuk do të shërbejë asnjërin.
Barazim domethënë.
Kroacin, ajo do ishte vdekje fare, se do iknin të dyja
aty. Pse nëse barazojm ikin të dyja.
Më nga një pikë shumë që Shqipëria ta fiton ndeshjen.
Aty më mirë të fitojë njëra se tjetra.
Po.
Por më duket e vështirë. Kroacia gjithashtu do luaj sepse ka një shans fundit, pastaj për Italinë me 4 pikë mund të kalosh grupin, pra besoj që do është një finale për të dyja dhe kur dy skuadra duan patjetër ta fitojnë ndeshjen do të shpesh që përfundon te barazim.
Okej, mirë Gjergj, do dëgjojmë prapë gjatë këtyre ditëve. Edhe mbajmë edhe me informacionet më të fundit çfarë po ndodh nga kombëtare dhe gjithçka tjetër nga europiani.
Ju falenderoj.
Falenderojmë Gjergj Stefan. Jemi në pjesën e fundit të pasos për sot, edhe një gjë doja të diskutoja pak në lidhje me Eriksen. Rilindja e Eriksenit, herën e fundit që ishte në europian, doli jashtë në një gjendje kritike për jetën e tij, nuk dinim ato shpëtonte apo jo. Rikthehet pas 3 vitesh dhe shënon gol ndeshjen e parë me Danimarkën, një histori shumë e bukur, duhet të
them. Ja kishte edhe një rast tjetër për gol.
Histori për film, domethënë është e çuditshme.
Kur bëri golin, po shikoja me çamik dhe sa bëri golin Eriksen, thashë si vjen puna tash. Herën e parë bëri me zemër gjithë Danimarkën. Tani bëri me zemër Slovenët. Tani bëri me zemër Slovenët.
Histori shumë e bukur.
Historia është zakonshme, domethënë vetëm ta mendosh, ai njeri po luan me pacemaker. Thuaj domethënë po nuk e merr përsi për çdo kombëtare ta bëj, çdo ekip, domethënë. Deri dje njerëzit që vënë këtë, kjo është
unë kujtoj në European. Ai makti asaj dite, domethënë çfarë do ndodhte me atë? Do jeton ta apo jo?
Kishte një detaj tjetër.
Ato lojtarë që i rrethonin këtu që nuk e
lejonin ta shikonin kamerën. Dje. Bën prapë rrethim danes të patju?
Po, në fund duket, a?
Bën rrethim danes dhe ishte në hyrje diskutim që trajneri Danimark po bënte një analizë mas ndeshjes.
Po.
Dhe kishin gjykime të ndryshme, u ndanin gazetarët. Dikush ta futet në dhomë, tha. Dhe ti thot atyre atë që ka për të thënë.
Ta bëjnë në dhomë.
Dhe tjetri tha, po bën një gjykim popullor këtu, populista, në sytë njerëzve, tha, për të thënë, tha, që gabuat këtu, këtu, do korrigjojmë ato, ne jemi të fortë, këtu, po e bënden mes stadiumit, mes fushës.
Po.
E mblodhi rreth dhe më kujtua historia e rrethit.
Rrethi, ai rrethi atyre, po.
Ai rrethi atyre, po. Atyre shpëtoi një jetë, tani dojnë shpëtojnë Danimarkën.
Po thuhet që mesazhi që jepet i nxehtë është një mesazh shumë i rëndësishëm. Thon
se si punë e ekurit që
nëse bën ekipet psikologjik. Jo, ka që bën Guardiola bën shpesh. Guardiola bën shpesh. E parti si kap lojtarë në moment aty bam bam direkt.
Janë edhe metoda të ndryshme të trajnerëve.
Baballarët e mbledhin të futbollit thoshin që mos dalë asnjë nga dhoma dhe jemi këtu do të gjykojmë gjithë gjërat tona. Baballarët e mbledhin.
Baba Guardiola mbetet në dhomë.
Baba Guardiolës. Jo Guardiola, Baba Guardiola.
Gjithë vetëm se Danimarka dje e humbi ndeshjen se pjesë e parë duhet të kishte shënuar 3-4 gola.
Nuk fitoi.
Holanda. Po Holanda. Sa rast e humbi ai
Depay.
Depay, ku falet në Evropian ashtu?
Po pra, tani edhe për Danimarkën më erdhi keq se luante një futboll si Spanja, nuk e topin një qarkullim.
E ka bërë përshtypje se kujtoi Depayn ajo shiriti i bardhë në kokë. I bëri shumë përshtypje njerëzve pse luajti me atë shirit.
Atë në tenis ajo përdoret për të mbajtur djersën.
Po, edhe në basketboll e mbajnë, por nuk e din futboll, nuk e di
atë. Ran ka ndonjë ndonjëherë që një lojtar të vërë një sa është gati. Ajo është si edhe peshqir, duket, është trashë, që
mund quhet te objekti rrezikshëm.
Jo, jo. Nuk besoj te rrezikshëm, po është trash,
domethënë.
Edhe shqetëson pak domethënë.
Po ja, mjafton që flitet për të në këtë lloj
gjëre. Edhe kalendari sot, pas pak do jetë Rumania-Ukrainë, pastaj në orën 18 Belgjik-Slovaki dhe në mbrëmjen në orën 21 Austri-Francë. Mos harroni, menjëherë pas ndeshjes Austri-Francë në orën 22:30 ne do jemi në Top Arena Live për të komentuar gjithçka rreth këtyre ndeshjeve
dhe Rumania.
Shqipërinë pa diskutim. Në
fundit që ka qenë evropian, ka qenë trajner Jordanescu.
Po sot
tani është
djali
Eduard.
Ju falenderoj të dyve dhe ne paso dëgjohemi nesër në orën 14.